Du lytter til P1. Kvæler er en krimi med fokus på opklaring og på to efterforskeres liv og metode. Her er hverken detaljerede beskrivelser af angste, ofres dødskamp eller indblik i en grum gerningsmands syge hjerne og handlinger. Jeg hedder Anne Glade, og jeg er taget på krimimesse i Horsens med Bogselskabet. Her på scenen har jeg fået selskab af forfatter og journalist ægteparret Janni Pedersen og Kim Faber. Og som man kan høre, så har vi et dejligt, veloplagt publikum her i snikkeriet, hvor vi holder til. I er aktuelle med Kvæler, som er den tredje krimi, som I har skrevet sammen. Velkommen til jer to, velkommen til jer i salen, og velkommen til jer, der lytter med på P1 eller på podcast. Som altid Bogselskabet, starter vi med første sætning. Er der en af jer to, der har lyst til at læse den første sætning op?
Han slår øjnene op og ved ikke, hvor han er.
Det er Kim Fabers klæbehjern, der dukker ud her. Hvorfor begynder Kvæler med en mand, der vågner og ikke ved, hvor han er?
Ja, det kan du dvæle lidt ved. Ja.
Fordi at vi ville godt starte den her bog et andet sted, end man normalt starter med sådan nogle krimier. Og vi har også selv lavet, for eksempel til Vinterland, vores første bog, der var der faktisk en ret voldsom prolog, som var sådan meget krimiagtig, moderne krimiagtig. Men vi ville godt starte et andet sted med et drama, som måske i virkeligheden er lige så stort som selve plotdramaet, men som er mere på det personlige plan. Og man finder jo ret hurtigt ud af, nærmest på samme side, at det drejer sig om vores hovedperson. En af vores to hovedpersoner, Junker, som er...
Ja, det er
jo som jo er, og det ved både journalister og forfatter, et godt sted at gå ind i folks liv. Det er jo altid, når det tager en vending. Og man kan roligt sige, at her tager... Det er selvfølgelig sket på et tidligere tidspunkt, men her i det her setup, der tager Junkers liv en vending.
Ja, jeg kunne godt tænke mig lige at spole et øjeblik, fordi som læser, så tror man jo, når man læser den her sætning, at vi er hos et offer.
Ja.
Så hvorfor vil I lige plante den forvirring fra starten?
Jamen, jeg tror bare, vi har i virkeligheden fra start, da vi begyndte på Vinterland, tænkt, at vi vil lave nogle krimier, hvor karaktererne de står rigtig, rigtig stærkt. Fordi det er der, vi selv er størst inspireret i de krimier, vi har læst. Vi kan ikke huske, hvad plottet var, eller gerningsstedet, eller hvem der blev dræbt, men vi kan godt nok huske hovedpersonerne. Det er ikke sådan noget med, at vi har sat os ned og sagt, nu skal vi virkelig genstarte. Men det har bare været vigtigt for os, at det har været vores hovedkarakterer, og deres liv og deres udfordringer, som har været drivende sideløbende selvfølgelig med plot. Og
så drejer krimi jer så om at snyde læseren.
Ja, lidt. Og det, som jo i virkeligheden sker i den her første scene, det er, at Martin Junkersen, den ene af de to efterforskere, han vågner efter en prostatacanceroperation.
Ja, det kan vi godt røbe uden at røbe for meget, for ja. Det finder man ret hurtigt ud af.
Det er de første to sider, ja. Men det er jo sådan ret meget en antihelt i forhold til klichéen om den sådan hårdt slående politimand. Hvorfor anlægge det perspektiv?
Jeg ved ikke, om det er en kliché. Jo, i forhold til den hårdt pumpe. Altså, der er jo ligesom i vores optik to hovedtyper af hovedpersoner i krimier, moderne krimier. Ikke? Der er, som du siger, den hårdkogte type, ja. Som er født ud af Raymond Chandlers tradition, ikke?
Og det er ham, jeg tænker, der er klichéen. Ikke af prostatacancer.
Nej, men man kan også, et eller andet sted kan man jo godt sige også, at det, der så skete i midten af 60'erne, det var jo, at Sjöwall og Wahlöö begynder at skrive deres meget kendte. Og Beck er jo, hvad kan man sige, en af de første antihelte, ikke? Som efterforskere har dannet skole for mange. Og vi lægger jo ikke skjul på, og der er faktisk også den opmærksomme læser, som har læst Kvæler, vil opdage, at der er en homage til Sjöwall og Wahlöö. Altså, vi var med det samme, eller helt fra begyndelsen, klar over, at vores held var en antihelt. Og skulle være en antihelt.
Vi har også en heltinde. Hun er også med.
Ja.
Det er jo bare sigende.
Det er jo kun sigende.
Nå ja, okay.
Lad os lige fortælle, at den her Kvæler, det er tredje bind i serien om politiefterforskerne Signe Christiansen og Martin Junkersen, der arbejder i afdelingen Personfarlig. Og den her gang, der skal de her to kolleger, som kaldes Signe og Junker. Jeg ved ikke, synes jeg er lidt kønnet, Janne. Det må du lige...
Nej.
Okay. De skal opklare en række drab, hvor ofrene er kvinder, der er voldtaget eller på anden måde seksuelt skinnet og kvalt. Hvorfor valgte I, at gerningsmanden i jeres krimier kvæler sine ofre?
Det er, fordi jeg har dækket en masse drabsager, blandt andet sagen mod Amagermanden, hvor den daværende anklager, Anne-Birgitte Styrup, som jeg er ret sikker på, lytter med på det her program, hun i sin forelæggelse af sagen, der siger hun, det er sådan, at det tager 4 minutter at kvæle et menneske, og så tager hun sit stopur, sætter stopuret i gang, og så er der tystnad i retssalen. 4 minutter sidder pårørende til tiltalte, ofrenes pårørende, dommer, nævninge, presse, sidder stille i 4 minutter, og det er godt nok lang tid. Så stopper hun stopuret og siger, at der gik 4 minutter, så lang tid tager det at kvæle et menneske. Man har god tid til at fortryde undervejs.
Så det var en fascination, og så også tillagt en fascination af den her drabsmetode, som jo alt andet lige er måske den drabsmetode, hvor offer og gerningsmand er tættest på hinanden. Mm. Altså det er jo, du har jo fat med dine bare næver, der er ikke en pistol eller en kniv imellem dig og offeret. Det er jo, så kan der være et stykke ræb, altså og sådan noget, men du er alligevel kropsligt helt tæt på den, du slår ihjel.
Så hvilken type menneske er man, når man er så tæt på den, hvor man jo ser desperation og angst og alt muligt lige ind i øjnene. Hvilken type er man så, når man begår den form for forbrydelse?
Hvis det er en frontal kvælning, så kigger du jo vedkommende ind i øjnene i de 4 minutter.
Og hvordan har I som forfattere arbejdet med den her viden? Det er jo voldsomt. 4 minutter, det er ekstremt lang tid. Den voldsomste måde at slå et andet menneske ihjel på, forestiller mig.
Jamen det bliver nævnt, altså det bliver jo nævnt i bogen også, altså det bliver refereret det, som Janne lige har fortalt med de 4 minutter. Og altså, vi bruger det jo til at lade dem, altså det bliver jo en del af deres opklaring. Hvad er det for nogle personer? Hvad er det for en person, som kan gøre sådan noget? Og som ikke alene kan gøre det én gang, fordi man kan måske til nød, hvis man er en meget dygtig forsvarer, påstå, at det kan være sket ved et uheld en enkelt gang, men det sker ikke 4 gange, eller 5. Så dermed er det jo en del af deres efterforskning og en del af det, som den adfærdspsykolog, som de så arbejder sammen med den her gang. Det indgår jo i hendes arbejde med at finde ud af, hvad er det her for en type gerningsmand.
Og så er vi har jo bevidst valgt, at det er Signe Christiansen og Martin Junkersen, som har synsvinkel. Mm. Og det betyder, at vi ikke ude i gerningsmandens øjne, når han begår, eller hun begår forbrydelsen, ej heller hos offeret, Så det er i virkeligheden noget, som de resonerer sig frem til bagefter.
Ja, lige præcis. Mm. Den her krimi, den svælger aldrig i gerningsøjeblikke. Der er ikke en eneste scene, hvor der er en forbrydelse i krimien. Hele fokus, det ligger på opklaringsarbejdet og på de to efterforskere, Signe og Junker.
Det forslyder det lidt kedeligt.
Men det er det på ingen måde. Men jeg kunne tænke mig at vide, hvorfor har I skåret alt det der klamme fra?
Nej, men vi har i virkeligheden helt tilbage fra Vinterland, hvor der godt nok er en hård, altså der er nogle hårde scener. Der er også en voldtægtsscene i Vinterland, som er meget eksplicit beskrevet. Men vi har hele tiden prøvet at operere med og arbejde med, som Janne siger, at have ret få synsvinkler. Altså, og jeg tror, vi har 3 synsvinkler i Vinterland. Vi har 3 synsvinkler, altså en ud over de 2 hovedpersoners. Vi har faktisk kun 2, har vi ikke? Nej, der er lige et enkelt kapitel med Charlotte også, men ellers så er det hele set gennem de 2 efterforskers øjne. Og det giver jo nogle udfordringer for fortællingen, fordi at vi kan ikke fortælle om, hvad er gerningsmandens motiv. Mm. Det må efterforskerne gætte sig til. Men det er jo sådan, det er. Det er jo sådan, det er i den virkelige verden. Altså politiet, selv når de har afsluttet en sag, kan de jo i langt de fleste tilfælde aldrig være sikre på, at de ved, hvorfor. Fordi meget ofte har den tiltalt eller sigtet, har ikke ville udtale sig eller sige noget. Så det er jo, hvad kan man slutte sig til ud fra de tekniske beviser osv. Mm. Det er jo langt hen ad vejen gætteri.
Og hvis jeg på nogen måde, fordi det er ikke sådan, da Kim og jeg satte os på, eller da du begyndte at skrive og spurgte mig efterfølgende, om jeg ville være med, og vi så fandt ud af, at Signe skulle være med som en sidekick. Det var ikke sådan, at vi satte os ned bevidst og sagde, vi vil ikke dvæle ved gerningsmandens måde at udføre sin handling på. Vi vil ikke. Det var ligesom noget, der kom hen ad vejen. Og hvis jeg overhovedet skal tænke, hvad det var, der på en eller anden måde drev os, Og nu tager jeg udgangspunkt i mig selv, Kim, men det er også nogle snakker, vi har haft, når jeg er kommet ned fra... Altså, vi har jo dækket de store krimi-retssager i 20 år nu, ja. Ikke? Og jeg kan huske for eksempel en af de mest voldsomme sager, der var et anklageskrift på en 425 sider mod en ung mand, som havde holdt sin yngre kæreste til fange i en skurvogn ude i Sydhavnen. Folk kan måske ikke huske den, men den gjorde så stort indtryk, fordi det var så voldsomt, det hun havde været udsat for. Og når man læser det der anklageskrift, så er man næsten ved at kaste op. Og det, jeg satte mig for, det var, at jeg skulle ikke på noget tidspunkt referere konkret fra, hvad der stod i anklageskriftet. Det eneste, jeg sagde, det var, at der var ikke nogen tvivl om, at den pågældende kvinde, hun var påvirket for resten af livet, både fysisk og psykisk.
Hvorfor var det vigtigt for dig ikke? For det var meget sensationelt.
For at passe på hende som offer, men også for ikke at dvæle ved forbrydelsen, fordi nogle af de gerningsmænd, som jeg har været inde og dække krimisager, der er ikke nogen tvivl om, at jo mere gods kult, der bliver sat på deres opmærksomhed, jo federe får de det. Og så af hensyn til offerne og de pårørende. Så jeg ved ikke...
Ej, så er det er vel også, fordi vi grundlæggende er mere fascineret af politiets arbejde ja. Med at finde ud af det her, end vi er af, hvad foregår der op i hovedet på de der syge mennesker.
Og så begge, jeg har jo læst sindssygt mange krimier, og jeg kunne mærke på et tidspunkt, så var jeg simpelthen ved at være træt af, at der var, at de der forbrydelser, de skete på de mest bestialske måder, og ting, der voksede i offrets mund, og ting og piger og alt muligt, jeg havde sådan, hell no. Ja. Så jeg tror måske, det intuitivt har været sådan, at vi vil gerne gøre det på en anden måde.
Jo, og nu lyder det lidt som om, at det ikke er voldsomt, at kvinder bliver kvalt og voldtaget. Det er, det jo, det er jo voldsomt.
Ja.
Men det er rigtigt, at vi beskriver det ikke. Vi ser det igen med efterforskernes øjne. Hvad er det, de ser, når de kommer derud?
Det er nogle voldsomme gerningssteder, ja. Ikke desto mindre.
Ja.
Vi skal lige have jer præsenteret lidt mere udfoldet. Og jeg kunne tænke mig, fordi begge to journalister, I er vant til at udtrykke jer faktuelt og kort og præcist. Janni, hvis du lige skal sætte nogle ord på Kim, hvordan vil du så beskrive ham?
Han er sgu sød.
Ja, men sådan fra en journalistisk vinkel.
Nå, journalistisk.
Den korte, faktuelle
beskrivelse.
Kim er en af de fem bedst skrivende journalister i Danmark. Han har ikke arbejdet som journalist nu i 2 år, men hans skyldne pote ekvilibrerer han ud i... Kan man sige det, skat? Ja. Var det et forkert ord?
Ja.
Okay, tak. Han retter meget på sin kone, når hun kommer til at sige nogle underlige ord. Desværre sidder jeg meget inde i fjernsynet, så får jeg sms'er indimellem, men det var slet ikke det handlede om. Den gyldne pote, som han havde som en af de 5 bedst skrivende journalister i Danmark, den kaster han ud over vores 3 bøger nu, og det er en fornøjelse. Så er han min mand, hundeejer, farfar til 2, og så har vi kendt hinanden i 26 år, og vi har en datter sammen på 24, og det er sgu meget godt gået at have været sammen i så mange år, når vi begge 2 er journalister, fordi der er statistikken ikke så god.
Nej. Perfekt.
Og nu skal jeg sige noget om Janni.
Jeg skal bede dig om at lige sætte nogle korte, venlige ord på Janni Pedersen.
Hun er ikke en af de 5 bedste krimireporter i Danmark. Hun er i min optik den bedste. Hun er et omvandrende leksikon, og det har hun allerede her jo givet eksempel på. Altså hun kan huske stort set, jeg ved ikke om du kan huske alle sager, men hun kan huske rigtig, rigtig mange sager. Og fordelen, eller der er mange fordele ved Janni, vil jeg sige. Men i den her sammenhæng, der er en af fordelene, at hun jo ikke kun har politiets synsvinkel på forbrydelserne, men jo også har talt med gerningsmænd, med pårørende, med advokater, med psykologer, hvad ved jeg, så, og med det hemmelige politi og de hemmelige væsener og sådan noget. Så altså, det er jo en kæmpe stor... Der er jo rigtig, rigtig mange, og mange af dem er her, rigtig mange tidligere politifolk og eksperter og sådan noget, som hjælper krimiforfatter, som også med at få vores bøger til at hænge sammen. Janni har et katalog i sin mobiltelefon, eller en mobiltelefonbog med stort set alt, hvad der kan kryve og gå af folk inden for den her branche, som vi kan kontakte, hvis vi har behov for det. Det er en kæmpe stor fordel.
Så det er bare mine kilder, han vil have?
Ja.
Jeg tog hende for kilderne. Ja. Ej, det lyder sgu ikke særlig godt.
Det har været en langsigtet plan, og I må ikke være sammen i en del år. I bor på det indre København, indre Nørrebro i København, kunne man også vælge at sige. Og så lærte I hinanden at kende på Journalisthøjskolen. Men I har jo sådan set haft en karriere på hver jeres medie. Du på Politikken, du på TV2 News og på TV2. Hvordan fandt I ud af, at I ville skrive krimier sammen? For du var i gang først.
Det var de gode kilder, ja. Nej, altså, men jeg gik i gang og sådan animeret af det, som jeg tror, nu har jeg også, jeg har beskæftiget mig med mange former for journalistik på Politikken, men også med at skrive de lidt længere historier, også det, vi kalder fortællende journalistik, sådan lidt føljetonagtigt, hvor der er flere kapitler over flere dage. Så jeg har sådan snuset lidt til den måde at skrive på, så tror jeg, at det er meget, hvis man har gjort det i tilstrækkelig lang tid, så tror jeg også, man har en nysgerrighed overfor, om man er i stand til at skrive en bog. Og det er der jo mange journalister, der har også, som gerne vil skrive bøger, og ikke nødvendigvis skønlitterære, men bøger. Kan man håndtere en stor mængde stof på de der 300-500 sider, som en moderne roman jo fylder? Og så var jeg også lidt animeret af vores gode ven Jesper Stein, som jo har skrevet en masse krimier, og nu også den fantastiske Rampen. Mm. Jesper og jeg har kendt hinanden lige fra, at vi gik på sådan et introduktionskursus til Journalisthøjskolen, eller forberedelseskursus. Og han har sådan fra tid til anden prikket mig lidt på skulderen og sagt, skulle du ikke også prøve? Mm. Og jeg har hele tiden haft det sådan, eller havde det i lang tid sådan, nej. Og det var også lidt
fat på en eller anden tænkte, måde. Indtil du hvis han kan, så ja, kan så jeg også.
Hvis Jesper kan, så kan jeg også, tænkte jeg.
Så. Og så gik du i gang?
Så gik jeg i gang med at skrive i første række bare på karakteren Martin Junkersen. Mm. Og der var det så faktisk sådan, at jeg efter at have skrevet i de der 30-40 sider, tænkte, hvorfor i alverden? Altså, det kunne da være... Nu, Janne og jeg er meget gode til at have projekter sammen. Mm. Så jeg tænkte, kan vi også have det her projekt sammen?
Ja, for det kommer jo til at fylde tidsmæssigt, ikke? Ja, det er meget praktisk faktisk at have det sammen.
Ja, det fylder en del. Og så spurgte jeg. Så spurgte jeg simpelthen en dag over en carbonara, eller hvad det nu var, et glas vin i køkkenet, om ikke hun ville være med. Og sagde...
Og hvad sagde du så, Janne?
Jo, det kan jeg godt.
Tror, det jeg kan sagde. Være anderledes.
Jo, det kan jeg da godt.
Ja. Og så sagde jeg, men så skal han have et kvindeligt sidekick. Og så kom Signe.
Ja.
Ja.
Er der nogen, nu er jo med jeres journalistiske baggrund, er der nogle tematikker, som driver jer, som optager jer særligt i det her krimi-arbejde?
Det er sådan meget, synes jeg, nu er vi i gang med sådan en idéudvikler på fireren, og så er det sådan meget, så har vi sådan nogle brækker og tematikker, som vi selvfølgelig har kvæg vores job som journalister. Det kan også være nogle udfordringer. Altså, fordi vi ikke... Kim, jeg taler kun for mig selv, så jeg siger jeg. Ja, ja. For jeg er ikke sikker på, at du er enig med mig. Men vi kan jo have vores forskellige motivationer. Men altså, når man er ude som journalist og som studievært på TV2 News, nu er jeg på God Aften, som er et aktualitetsprogram, så er det jo sådan, at man forsøger så vidt muligt at være tilstræbt objektiv i alt, hvad man foretager sig. Og ikke har nogen farve på, uanset hvem det er, man sidder og interviewer. Men jeg kan jo godt mærke i alle de sager, jeg har dækket i rigtig, rigtig mange år, så kan jeg jo godt mærke sådan mennesket Janne Petersen, altså hvordan jeg har det, i forhold til nogle af de tematikker, der er, som ikke behøver at være politisk, men for eksempel Signe stusser meget på et tidspunkt over, at der står soldater i gaden. Og det har jeg da også gjort som menneske, fordi soldater i gaden er jo ensbetydende med undtagelsestilstand, og det har vi i gaden og har haft det. Ikke? Men jeg kan jo ikke stå som journalist og sige, hvor er samfundet dog henne? Jeg ved, det vil jeg aldrig nogensinde sige, det vil Signe heller ikke sige. Men at bruge det på den måde, det er måske noget, som jeg ikke kan, når jeg står foran Københavns Byret, men så kan man få hende til at undre sig.
Så der er simpelthen noget stof der, man ikke kan formidle som journalist, som man kan.
Jamen, jeg er ikke sikker på, at du er enig.
Men... Nej, jeg er ikke så bange for, at, hvis en mening skulle smutte med, heller ikke i journalistik, hvis ellers det er deklareret som en mening.
Mm. Jamen, det
er godt klar over, det kan man ikke på TV på samme måde.
Det her det er jo heller ikke politisk, men det er jo en undren over, hvor er vi henne, som Signe så kan undre sig over, men jeg kan ikke stå og undre mig over det.
Lad os dykke lidt dybere ned i jeres to hovedkarakterer, Signe og Junker. De er jo faktisk begge to drevet af meningsfuldheden i at løse drabsager.
Ja.
De er meget observante, menneskekendere, begge to faktisk, selvom de kan virke sådan lidt bryske på overfladen måske. Og de beholder i høj grad deres medmenneskelighed undervejs i arbejdet. Junker har en tæt kontakt til et tidligere offers forældre. Signe er meget nærværende og omsorgsfuld, når der skal ske afhøringer af pårørende, eller når pårørende skal identificere offer og sådan noget. Hvorfor er de sådan nogle typer mennesker?
Fordi vi godt kan lide dem, tror jeg, i bund og grund. Altså, at vi har jo gerne ville skabe to sympatiske karakterer, og sympatiske på den... forstået på den måde, at man ikke nødvendigvis sympatiserer med alt, hvad man gør, fordi de jo begge to det er en anden ting, som vi synes, at nogle hovedpersoner, gode hovedpersoner, må godt træde ved siden af. Mm. Og ikke mindst Signe har jo en tendens til at bevæge sig ud på tynd is, kan man sige. Men vi håber, vi forstår i hvert fald selv, hvorfor de gør det, og det håber vi også, at vores læsere gør det, at de gør det, om jeg så må sige, hvis man skal op på hesten på den hvide ganger, så gør de det i den gode sags tjeneste. Altså at Signe begår jo i løbet af de tre bøger nogle ret grove overtrædelser af over hvad en eller i forhold til hvad en politibetjent må gøre.
Og vi har men også hun gør det. Altså når vi sidder der, så er jeg bare sådan, ej, det gør hun ikke, Kim. Åh, det gør hun. Ej, det gør hun ikke. Ej, det gør hun ikke.
Hun gør det alligevel.
Hun gør det alligevel, og det er jo fordi hun er jo drevet af en helt ekstrem retfærdighedssand.
Ja.
Hun kan slet ikke have.
Og den der sociale indignation og empatien og sådan noget. Findes den også derude hos virkeligheden?
Jeg kender tonsvis af, altså meget tit, når man kommer hjem og har været ude og interviewe en strisser, at man så kan komme tilbage, og så kan man have det sådan, gud, jeg har mødt egen mensch, ikke? Hvor man virkelig altså bliver enormt glad over, hvor ordentlige mennesker de i virkeligheden er.
Signe og Juncker, de slås jo begge to med nogle sådan ret voldsomme personlige ting. Der var Juncker og hans operation, som vi har talt om. Men Signe bliver også undervejs i kvaler mere og mere påvirket af, at hun og Juncker skal arbejde tæt sammen. En kollega, der voldtog Signe 4 år tidligere. Hun gik med ham hjem på et hotelværelse efter en fest, og så udviklede den her affære sig til en grov voldsigt, som Signe har holdt hemmelig. Hvorfor skal de her to hovedkarakterer have så meget slås med ud over en bøvlet opklaringssag?
Ja, det skal de jo for, at de bliver ved med at være interessante. Og det er jo også noget af det, vi har diskuteret meget. Jeg har vitterligt haft det svært med, at de skulle udsættes for så meget.
Det er jo i modgang, at vores karakterer modnes og træder frem og træder i karakter. Det er fint nok, at man har succes på arbejdet og at familien har det strålende og alt muligt andet, men det er der ikke ret meget narrativ fremdrift i. Altså det er jo, når vi støder ind i problemer. Og vi kan godt lide, vi synes det er vigtigt, for apropos Martin Beck og Sjøvald og Varlø, at de problemer, som vores hovedkarakterer har i det private, fylder lige så meget, eller har nogenlunde samme validitet og valør i vores romaner, som selve krimiplottet har. Og jeg tror endda, vi vil gå så vidt som til at sige, at krimiplottet er bagtæppet for, at vores karakterer kan træde i karakter, om jeg så må sige.
Så på deres personlige plan, så prøver vi også at tage udgangspunkt i noget af det, som er i vores liv, eller er de store udfordringer i samfundet. Og man kan sige, i forhold til MeToo for eksempel, og Signe, der var udsat for en voldtægt, så kunne man måske tænke et eller andet sted, okay, den her seje, bryske kvinde, som går ind i folk med træsko på, og er sådan no bullshit-type, hvordan kan hun havne i den situation?
Ja, fordi grunden til, hun ikke har sagt noget om det, er, at hun synes jo, det er skamfuldt.
Ja. Ja, men det er jo den struktur, som vi er i lige nu, den strukturelle måde at anse det på, som der er en masse heldigvis yngre kvinder, sådan noget femte bølge feminister, som forsøger at gøre op med nu. Mm. Og man kan jo sige, Signe er jo prototypen på en kvinde, som på overfladen måske vil se ud som om, at hun vil reagere på sådan noget, men på grund af den struktur, der er skabt i samfundet, jo lige pludselig ser sig selv sige, jeg gik jo selv med, jeg havde jo selv lyst, indtil hun ikke havde lyst mere. Og lige præcis det skisme har vi synes også har været
vigtigt. Og hun skammer sig dobbelt i virkeligheden, for dels er det der, men hun skammer sig også over, at hun som veltrænet politikvinde ikke kunne gøre noget. Hun har følt det på sin krop at være et offer. Og det er jo med til at æde hende op, men det giver hende jo. Det er måske også en del af forklaringen på hendes empati, at hun godt ved, hvordan det er.
Men det er også et spørgsmål om at sige, at selv stærke kvinder kan blive udsat for noget, hvor de ikke kan håndtere det.
Det kan ske for alle kvinder, det kan også ske for stærke kvinder, og at man når man er i den der situation. Jeg tror ikke, man som mand, og måske heller ikke engang som kvinde, som ikke har været i nærheden af det, men kan forestille sig, hvad det vil sige, når en mand, som jo fysisk set er så meget stærkere end en selv, og vejer mere og alt muligt andet. Og det, hvis han sætter sig for at gøre en skade, så er man hjælpeløs.
Og det er jo noget af det, der gør jeres bog så skide godt skrevet og godt skruet sammen. Det er, at I ikke bare reproducerer de der stereotyper. Så tak for det.
Det var
fortæl os lige lidt om, hvordan arbejder I to sammen?
Vi udvikler plot sammen og handling. Og karakterer, subplots, profilering af både gerningsmand og ofre, og, Og også,
det er jo simpelthen sådan en tvindmøde-agtigt, ja, hvor vi sætter os ned og siger,
et tvindmøde, ja.
Nu er vi nødt til at snakke det her igennem og finde ud af, hvad skal der ske næste, og det tager mange timer.
Og der taler I bare?
Ja.
Ja,
og så begynder jeg har sådan noget ODC-agtigt. Jeg kan godt lide at have sådan noget kontrol over historien. Og
Kim er også uddannet arkitekt oprindeligt, så han laver sådan nogle meget fine små bokse.
Ja, små faktabokse.
Ja.
Og så når I har styr på alt det, så går du på arbejde, passer dit job på det.
Og så begynder Kim at skrive outline, hvor han sådan minutiøst beskriver, hvad der skal være i hvert kapitel.
Og så jeg tænkte, du passer det andet arbejde.
Jeg passer også.
Og så går du i gang med at skrive.
Ja, jeg går også i gang med at lave den der outline, som vi snakker så meget om, som er vores, hvad skal man sige, vores vigtigste redskab til at holde styr på det. Og så en nødvendighed, når vi arbejder på den måde, hvor vi ikke begge to sidder fuldtid, så er det enormt vigtigt for os at have styr på alle kapitler, inden vi går i gang med at skrive. Fordi det betyder, at Janni, når hun har tid og har fri har mulighed for det, kan gå i gang med at skrive et i hvilken som helst kapitel, hvor som helst i bogen.
For vi ved, hvad der skal ske.
Vi har nogenlunde styr på, hvad der sker. Så kan det godt være, at der skal justeres, når vi når til det. Og jeg starter ligesom forfra og pløjer derudad.
Og så skriver jeg, og så afleverer jeg det til Kim. Og sidder nærmest og bider negle, fordi sådan er det, selvom vi har kendt hinanden så mange år efterhånden, nu skal til at skrive vores fjerde bog sammen, så er det stadigvæk sådan lidt angst provokerende, når man skal aflevere sit kapitel. Kan han lide det, kan han ikke lide det? Jeg ved faktisk,
men det går begge veje.
Det går begge veje.
Altså, det tror jeg, de fleste, som skriver, vil ikke genkende til det der med, at næsten uanset hvor mange bøger man har skrevet, så tror jeg, de fleste forfatter vil sige, at det er et følsomt at give den teksten fra sig. Altså, det er, fordi man lægger så meget i det.
Og hvordan siger man så, hvis det er noget lort?
Jamen, så siger jeg det, og så bliver han skidesur, og så sover vi med ryggen til hinanden. Og så næste dag, når jeg er på arbejde, så sender han en besked, hvor han siger, du har ret, jeg skriver om. Er det ikke rigtigt, skat?
Jo.
Nu nærmer vi os for alvor de sidste minutter, og her til sidst, så skal I lige også have lov til at dele en læseoplevelse med Bogselskabets lyttere. Ja. For det er jo en fast tradition, vi har i. Først dig, Janni. Hvad vil du anbefale?
Jeg er meget begejstret for Lise Ringhoff og hendes mand, Erik Valør, som jo skriver en slægtsroman i tre afsnit, eller i tre bøger. Nummer to er lige kommet. Jeg synes, de er fantastiske.
Ja.
Du kan lige nævne navnene, fordi det er nogle lange titler.
Ja, det er De Danske, som flygter, og det er De Oprørske, der svigter.
Og jeg kan godt lide dem, fordi de tager et andet take på vores måde at agere på som danskere igennem, jeg ved ikke, hvor mange slægtsled. Og det er ikke så romantisk og så fantastisk, som vi måske udgiver os for at være. Så der bliver sat lup. Vi bliver holdt ud med strakt arm dansken igennem 300 år. Det synes jeg er interessant. Det, at de tager Stavning og kvindernes valgret og tyskernes invasion og alt muligt, og tager det med ind i bøgerne, og så beskriver det rent fiktivt i forhold til, hvordan deres karakter agerer på de store begivenheder. Jeg synes, de er fantastiske bøger. Jeg glæder mig til træerne.
Fedt. Kim, hvad skal vi læse?
Karin Smirnovs, det er også en trilogi, og jeg har faktisk kun læst den første endnu. Jeg tog ned til Bror. Fantastisk bog.
Ja.
Altså, den handler om en kvinde, Jane Kibo, som søger tilbage til sin, kan man roligt sige, mildt sagt, dysfunktionelle familie. Og i sådan en lille svensk, nordsvensk by. Og det er bare blændende godt, det hele. Altså, jeg kan ikke finde på noget dårligt at sige om den bog. Og så er den er også en udfordring, fordi af mange årsager. Ikke fordi den er svær at læse, den er nem at læse. Og det er den på trods af, at det eneste tegn, hun bruger, det er punktum. Og når man er sådan en tegnsætningsnazist, som jeg er, altså, jeg tror jo på, at vi får en bedre verden, hvis folk kunne sætte ordentligt komme her. Så er det en udfordring i begyndelsen, men jeg må indrømme, det går ret hurtigt med at finde ud af, at man afkoder simpelthen det der. Så det er intet problem, og til sidst så tænker man bare, at det ville være irriterende, hvis der var anførselstegn og komme her.
Okay, du har simpelthen ændret dig der.
Ja, det er tæt på.
Så hermed to anbefalinger, Lise Ringhoff og Erik Valørs to romaner, og højst sandsynligt også den tredje, der kommer. Karin Smirnovs forfatterskab er den anden anbefaling her.
Så man kan sige, med ordentlig tegnsætning, høflighed og pli, så bliver der ingen krig.
Nej.
Godt.
Tusind tak til jer begge to, fordi I havde lyst til at komme her på scenen.
Det er også takker.
Tusind tak, fordi I måtte komme.
Det Det var Janni Pedersen og Kim Faber, der havde lagt vejen forbi bogselskabet på Krimimessen i Horsens. Jeg hedder Anne Glad, og jeg kan anbefale Kvæler. Her er en krimi, der aldrig taler ned til mig som læser. Tværtimod er der stor tillid til, at jeg fanger alle detaljer undervejs. Og så er jeg så vild med, at det kan være så voldsomt, uden at volden nogensinde bliver udpenslet. Du kan finde flere forfattersamtaler i DR's lydapp. Tak fordi du lyttede med, og tak til publikum i Horsens.